Acordo un banco.
Se te mania, chica, si toque más, Shara.
Ok.
Ok. Shara. Ambeta ne mi dice Shara. Ambeta ne mi dice Shara. Ambe? Treleu, ok, treleu. Ya. Ple esti inicio. Ple esti. Shara tu genial, ni jartaria. Ple esti inicio.
Este.
Ja.
Kamnisa.
I ti kamnisa, ne i beth?
I geski.
Pa mes ti geski?
Achos, a dde pamryd da kamnisa.
Ja, fain to thi yn cael?
Saith.
Saith? Pe di enw hi?
Irupe.
Irupe. A pwy arall oedd yna?
Mercedes. Chwair.
Ja.
Abril i nod ysgol, Weneira i nod ysgol, a Iapa, y cymdeithr arall.
Cymdeithr arall. Mm. Pe naethwch chi yn y parti yna?
Dawnsion.
O, ti yn Dawnsion?
Na.
O, pwy oedd yn Dawnsion?
Mercedes, Abril, Weneira i Rwbe, Iael.
Pa, pa cy Dawnsion chi'n Dawnsion? Pa cyrdoriaeth oedd e chi'n
gwneud? O, Teledi.
O'r Teledi? Ia, a ti'n gwybod amdanyn nhw?
E?
O ti'n gwybod amdanyn nhw?
Na.
Sinki janki hwnnw?
Na.
Pa un?
Ni'n ma'n gwybod.
Ti'n ma'n gwybod? Ti'n gwybod?
Mm-mm.
Oce, a be arall naethwch chi? Gysgu gyda eich gilydd?
Mm-hmm.
Ma mam yn dod ac
yn torri yn... Mae o ddim yn shinkin shankin, daddy shankin.
Wel, beth bennag ydi o, daddy shankin. Nia, stop gyda'r fwyd achos mae hwn peidiad yma'n recordio, ti'n deall? A sef ti'n bwyta, dyn nhw ddim yn clywed y beth yn iawn.
Nawn OK!
Nawn ni ddechrau eto?
Na. OK.
OK, neithiwr. Be nes ti neithiwr?
Mynd i'r di fel gan neithiwr.
Ia, i neu beth gariad?
I gysgu.
I gysgu. Pa mae ti gysgu achos hwnna beth yna?
O na, pijama party.
Pijama party o pa?
Pa be?
Pam oedd na pijama party?
Achos oedd e bernlid gan nithar
i. Ia, ia, da iawn. Faint oedd hi'n cael?
Saith. Oed.
Saith neu wyth?
Saith.
Saith, da iawn. Pwy oedd yna?
Irwbe, Mercedes, Gwneida, Abril, a Iapa.
Iael. Iael ydy dy hoff cymnithr di, ynddi?
Mhm.
Neu pwy?
Iael.
Iael. Pam mae hi ydy'r gorau, pam?
Mae hoff da ni'n neud macanas.
Chi'n neud bethau drw? Pa bethau drw chi'n neud? Dim bethau rhi drw, gobeithio?
Na.
Ond bel beth? Beth a fel beth?
Chwarae trigia.
Chwarae trigia. Da iawn. Gwanda, sut oedd y barti ni? Beth arall naethoch chi?
Dawnsio, bwyda, salchichas.
Salchichas? Beth arall oedd ar gael?
Chichitos a palitos.
Chichitos a palitos. Oedd chi gyd yn hoffi nhw?
Ydy si to na.
Na?
Na.
Pam?
Bym yn hoffi.
Pam? Pam wyt ti'n mynd hoffi nhw?
Achos os ti'n blas gyda nhw.
Os ti'n blas gyda nhw.
Min hofichisito es caos.
Ah, reina caos. Ja. Da ja.
Borne, wenn wir den Pendel knicken.
Ja. Da tut jemand die Eche sitzen. Pam, einfach in die Eche. Und die Eche, oder das hier? Pam, da können wir nicht so vorhin.
Αγωστόι, όχι είναι η πιζάμα πάρτι.
Ια. Τσέστη είπε, η άρρωση είναι νόμος.
Ια.
Α, βορεί. Α, βορεί. Βορεί για την φεμπλούτκο γιάουν.
Ια.
Αν βάει το κλόχμα ούνουν δίχτρα.
Αν πέτουαρ, αν αν κόρφε να ούις.
Τιου. Τι τι πρέπει να άνρεγε μπάνατ.
Να, βήτε ρόι τελ άνρεγε να πιζάμα πάρτι. Είμαι μην τη ροή την επέμβληση.
Πέπρε να στη δική.
Είναι...
Είναι πίθο εδώ.
Αρμίδι με κόβιο.
Τόλι.
Ναι.
Πε κέιμ.
Να, μην με κόβιο.
Δίμη κέιμ εδώ.
Ναι.
Τι θα. Να. Να, οκ. Τι με κόβει όλοι.
Να.
Τα γεια. Πες είναι πού τα άρτε βράχε μάνι.
Με κενή τα τσού.
Πάμα κενή τα τσού εβάνα, πού είσαι τη ροή νου.
Φι.
Ο μπλετάθουνο.
Ο τσίκλες.
Άρα, τσίκλες ο χαβίνα. Πάμα ότι μάμεν δέει πότε σπέκτο τη διτόρη.
Κοζονίτη
τώρα. Αμανού έλναρ. Τι καλή ήταν κοζον μου είπε. Ω, το μισό τώρα. Τι χωφή ρέινα μου. Τι χωφή ρέινα. Αν ονέις. Αν πλέον ουέτη τώρα.
Εβανίν. Αχωστό τον.
Ja, du mag gut. Tornisito deit.
In Tornisio, maiotito ti furde amahun, ol hun tia kol amahun guetito tala.
Ah.
Agotin manutero e hun, amanutin e ben.
Ah. Amanya un ruat. Da ja. Ok. Pe, otin sonur sa e hevi, otin mindi vindi rulli ke anesto de guilia. E plec mi ni vin.
Ne me kupot.
O ti me kupot?
No.
Se ti di me kupot, pu si kupot.
Ne me kupot, pu si kupot.
Ja. Ble ma hi... Ki ta puyo da ti weti poten xara da me pez.
Μα Μαρσέδε, ούτε δύο TV.
Α, ούτε δύο άχο TV είναι τη ρούλε. Ή πλέ.
Είναι με κόβιο.
Α, πέ ούτε τι το είδε ο θυχή.
Γεια.
Ούτε τι το είδε, πότσι με τη βίνει και τένα.
Γεια, αν θα μνήρει μου ότι κόβιλτη.
Να, ή βίνει, να και η μάμ. Πέ η μάμα με τη μήνει το είδε.
Βίνει με κόβιλ.
Ούτε με την κάταλτη, βίνει και τένα. Ούτε με κρίτη. Του είδε μαν κρίτη. Ας μαμά μου είσαι ότι άρρος και τα χεί. Μα και τα τσάτς. Δε. Νία βαχ. Σε νου βαχό τι βίν αρλά να μωρά σου τι μίντ.
Πεντού.
Πω, στην λίγερο. Αμόρ. Τι τι μάει σάρατ. Πάει μείνε μπέλ. Τι ρέιν.
Με τη μάτε, α εμπανάδα.
Να το χείγουν ένα ρέσκο.
Με ρέσκο βέστη. Ο Έλλην πιαχούν, ο Γουέν πιαχούν, ο Βι πιαχούν. Ο Μα Έλλην ο Γουέν ο Ετιον Χόβιο ρέιν.
Α.
Με μάμμαν κέμπινα.
Ja, sut ma' nhw, sut dach chi wedi gwneud reina?
Da ni, yn gyntaf, da ni wedi dorri papur di fach.
Yeah.
Wedyn, da ni wedi gwneud clai.
Yeah.
Da ni wedi rhoi...
Dŵr?
Aceite.
Oil.
Ia, yeah, oil. Dipyn bach o dŵr.
Ia.
Yeah. A mi'n coi.
Chyd i gymysgu o?
Do.
Halen? Nath chi rhoi halen yn o?
Na.
A nath chi gymysgu o?
Do, a wedyn neud fenna, a ban ma y clai wedyn neud, da ni di neud.
Da chi di dorri'n darna fach gyntaf, ie?
Ia, a wedyn da ni di neud rhen.
Da chi di neud gwpan gyntaf?
Do.
A wedyn bwmbisia?
Ia.
I neud y mati?
Ia. A wedyn empanada.
Empanada. Diwrn. Mae hwnna'n edrych yn iawn. A beth am y lliwiau? Pwy sydd wedi gwneud y lliwiau? Yn frawn ac yn goch ac yn melyn?
Da ni ddim.
Sut?
Na, da ni gyda o'n nhw wedi brynu.
Paint?
Do.
A, pwy yn yr esgol?
Ia, o'n na paint yn yr esgol.
O'n na paint yn barod. A, dwi'n di allan. A nathwch chi pintio fel yna, ie?
Yeah.
A sut mae hwn wedi aros fel yn solat ac yn galat? Sut?
Achos da ni wedi gadael o eich sechi.
Dwi'n gweld na. A da chi'n goffod dangos hwnna nôl yn yr ysgol neu be?
Na, cadw nhw.
Just cadw nhw?
Mhm.
Rydorol. Ei granda, pa mwy sy'n mynd i'r ysgol feithrin erbyn hyn? O ti ddim i fod i fynd? O ti'n ogan 8 oed?
Ach, mi'n mynd i helpu mam.
Ti'n helpu mam?
Ac Helica.
A be, os angen helpu nhw?
No.
Os ti'n mynd i'n helpu arnyn nhw?
Weithio, ie.
Pam? Pam weithio? Ie. Ie. Pai torri fo? Pai torri fo? Granda, pa mae isio helpu arnyn nhw?
Ac o weithiau maen nhw'n gofod sut dwi'n gwneud dynnu ffotocopias.
Ffotocopias dyn nhw?
Dwi'n mynd i dynnu ffotocopias.
A, ti'n groesi'r ffordd ac yn dynnu ffotocopias iddyn nhw?
Mhm.
Yn ei gyd, na'r unig help wyt ti'n rhoi iddyn nhw?
Na, help i nhw gyda'r plant.
I wneud beth?
I ddyn nhw mwy eista.
Ydyn nhw eist, ti'n weiddi arnyn nhw?
Be?
Ti'n weiddi arnyn nhw?
Na.
A, be wyt ti'n neud gyda nhw?
Fi'n dweud.
Yn arall?
Ia.
Pan bach, dewch yma eist da, fel yna?
Ia.
Ydyn nhw'n wirio'r?
Ia.
Pwy sy'n wirio'r?
Bodan, Ari.
Waw. Be maen nhw'n neud?
Maen nhw'n ffreio.
Maen nhw'n ffreio. O gwmpas y lle?
Mm-hmm.
Neu gyda bwy?
Maen nhw... Pelia?
Gyda bwy? Ffreio gyda bwy?
Gyda pawb.
Gyda pawb?
Ia, a mae Angelica yn eistedd nhw, ac maen nhw gyda gadair gwyn, a maen nhw gadael i nhw'n penitensia, maen nhw yn eistedd iddyn nhw fan yn y gadair.
O, yn y gadair gwyn?
Yeah.
A mae pawb yn ei gweld nhw, ynddi?
Mhm.
Chyfyd. Sut gada'n hwnnw fan? Dyta fa. Pa mwy ti'n bita cymaint? Os angen fwyd arno ti? Be, chysdi ddim cynio?
Do.
Be gysdi cynio?
Ravioles.
Ah, pasta.
Mm-hmm.
Ti'n hoffi? Beth ydy dy hoff bwyd ti?
Pwre.
Pwre tatws?
Ia, tatws a wwy.
Tatws wedi stwnsio?
Ia, a wwy wedi ffreio.
Wwy wedi ffreio. Pam wyt ti'n hoffi wwy wedi ffreio? Ti'n hoffi gig fel pob archentwr ac archentgraig?
Na.
Pa mwt yn hoffi cig?
Yn chwni yn ma hoffi.
Waa. Mae pawb yn hoffi cig yn ein gwlad ni.
Un vidrim në hofi.
Që, u që ndohë të rju planeta kleveth dhe në bitëme. Që gluet? A beth e dhe të hof dios ti?
Diot të o dhe qatë shumë?
Na, diot.
A.
Si dore. Unë e të hofë tjot, tim Coca-Cola, në ki Sprite, në ki Reina, Pepsi.
Ah, ja, Coca-Cola.
U e shkenë ti Coca-Cola, në arën si dore, në? Në
si dore.
Ah, për ti të hofë tjot, di si dore. Në
mi
hofë
Coca-Cola,
hevet. Pa i të që pejnë, në? Dhe më pëjtë jetë, maj vel beth, maj vel radio bach, ndi? Vel ojtë, e në radio bach, e të në hofi doj po beth, o s'paup. Të gluet? U t'in gallit dojtë dhe në vangu, pushin skriveni atë të cio këmri, ma gen t'i Henfrin në nëmri?
William.
William, Robert, Skandiv. Ama pe majon e këtë të cio, majon am vëm beth.
Kivir.
Kivir. O, ma di am fod mwy nag i'n clifur. Llyfrau erbyn hyn?
Cant.
Llawer ohonyn nhw.
Mae'r cant.
Cant?
Ia.
Cant ohonyn nhw?
Ia, edrych.
O, pa'i mynd, pa'i mynd. Ia, llawer ohonyn nhw.
Mae nhw'n fel nhw.
Ia. Mae beth arall gallwn ni ddeud. Pwysi mynd gyda ti yn yr ysgol, ac am faint o'r cloch wyt ti'n dechrau yn y bore?
Yn deffro am chwech.
Ia, am chwech? Ia, wel, ti'n mynd fach yn hwyrach yn syniad. Hanner awd i chwech, ia?
Ia.
Gynnar iawn. Ia, a wedyn?
Am saith, mae bws yn dod i nôl fi.
Ia.
A dwi'n cyrraedd i'r ysgol am wyth.
Ia.
A dwi'n gorffen yn tri.
Da chi'n cael frecwast yn yr ysgol?
A bwyd.
A ginio?
Ra.
Da chi'n cael ei frecwast?
Mae'n gwbl, mae de gosido, caffe.
Goffi a llaeth neu goffi hunan?
Goffi a llaeth.
A rhywbeth fydd bach i fita?
De gwneud, ia, weithiau facturas.
Neu weithiau be arall? Sgian?
Na,
Deisian? Bara menyn?
Ia, bara menyn neu bara gyda jamllaidd.
A.
Neu bara gyda jam.
Gyda jam? Un dwi jam?
Ia.
A ti cael, a chi'n cael fregwas cyn dechrau studio?
Na, da ni'n...
Da chi'n mynd syth? Gyda'r athrawes, a wedyn da chi'n cael brecwast. Am faint o gloch chi'n cael brecwast? Am naw?
Na.
Mwyth? Hanner awd i wyth? Am ddeg?
Ia, am ddeg.
Am ddeg? A wedyn, a chi'n cael amser rhydd i gael y brecwast, ynddi?
Na.
Chi'n cael recreo i gael brecwast?
Na, am naw da ni'n cael brecwast.
A,
naw.
A wedyn, a chi'n nôl yn y gwaith dan ganol dydd.
Ia, a wedyn ar ôl da ni'n cael ginio, da ni gyda...
Ia, amser rydd, amser y sbar.
A wedyn, dau amser...
Sbar?
Ia, a wedyn mae na un giosg gyda, un giosg.
Ia. Lle da chi'n gallu brynu bretha?
Ia.
Bil beth?
Hifenia, ba, benna.
Ie. Yeah.
Chocolat.
Loshin.
Ie, yeah, a...
Yeah.
Lollipop. Weithiau, daisem, neu torta fritas.
Ond, da chi'n bita rhain ar pen y ginio? Gwbi, ti bod na, da chi'n bita fwyd yna cyn gael ginio neu cyn gael
gwrs? Na, dwi dweud bod ar ôl ginio mae na ddau amser rhain. A wedyn da ni'n gael hwnna.
A wedyn mae nhw'n agor y ciosg. A dwi'n di allnaw. A pwy sy'n tyndi'r ciosg? Pobl yr ysgol?
Ia.
Mm.
A thrawon.
A ble mae'r arian yn mynd?
I gobeiraddwr.
A i gadw yr ysgol yn iawn.
Mm-hmm.
A ti'n brynu fanna yn y ciosg? Mm-hmm. Lot o beth?
Mm-hmm.
A gobeir a ti'n cael yr arian?
Dwi'n gofyn i ti.
A gofyn y dad?
Mm-hmm.
Ti'n mwyn gofyn i fi bob tro?
Na weithiau i mam.
A gweithiau i mam a gweithiau i dad?
Mm-hmm.
A faint o arian wyt ti'n gwario bob dydd?
Weithiau i ddau beth.
A weithiau mwy?
Na.
Wedi gwir, fe'n ti anu?
Na.
Ti'n siŵr?
Mhm.
Ti'n rhan wyl. A beth arall? A wedyn nhw wedi'n dod yn ôl i'r tŷ, ar y bws.
Ie. Yeah.
A wedyn beth arall wedi'n gwneud?
Wedyn... Dwi'n mynd i'r ysgol...
Pa ysgol?
Feithrin. A wedyn yr ysgol feithrin, weithiau dwi'n mynd i darlunio.
Ie. Yeah.
Neu weithiau dwi'n mynd i'r ysgol gyrdd.
Beth wedi'n gwneud i'r ysgol gyrdd?
Ie. Yeah. Dwi'n mynd i canu. Dwi'n mynd i chwarae piano. A dwi'n mynd i...
Ia, dasher beth?
Dwi'n mynd i dasher i gallu darllen...
Darllen gerddoriaeth?
Ia, gerddoriaeth.
A, ti'n mynd i gwers darllen gerddoriaeth.
A o wedyn, dwi'n gofod mynd i piano a dwi'n gofod darllen gerddoriaeth.
Ia,
dwi'n gofod chwarae.
Ia, dwi'n gweld. Felly, dwi'n mynd i gwers gerddoriaeth gynta a wedyn dwi'n mynd i gwers piano. I darllen beth wyt ti wedi dysgu yn fancw.
A wedyn ar ôl... Ydy llun, dwi'n mynd i darllen...
Y gwers darllen.
Y gwers darllen. Ydy... Ydy'n merchar, dwi'n mynd i darlunio.
Ie. Yeah. A di Gwena?
Di Iai.
Di Iai.
Dwi'n mynd i piano.
Ia. Yeah.
A wedyn o piano dwi'n mynd i dawnsio wedyn.
Ia. Yeah.
A wedyn dwi'n mynd i'r tŷ. A wedyn... Gwena, dwi'n mynd i canu.
Canu beth?
Gyda Gladys, gor.
Yn y gor? A beth ydych chi'n di canu? A beth ydych chi'n canu?
Caneion.
Caneion, dwi'n gwybod. Pa caneion? Mi'n cael gwybod.
Mi'n mynd gofio.
A, ti'n eisiau deud na beth sy'n bod. Ond caneion blan bach, ia?
Ia.
Yn Gymraeg neu yn Ysbenig, ydych chi'n canu?
Yn Cymraeg ac yn Ysbenig.
Pwy sy'n canu efo ti? Dy ffrindiau ti?
Na, bobl.
Pwy bobl? Pwy di nhw da?
Llawer.
Llawer fel bwy?
Mae'r Fede Sirbe, Martin, Hefin,
yeah.
Emanol,
yeah.
A bobl, Simon, Lisa, Nalin.
Tu, criw neis?
Ia. A mae'na mwy.
Mae'na mwy o plant?
Maite, Helen.
Helen hefyd?
Mm-hmm.
Mae Helen yn fach gan i gyda chi.
Ia, mae Helen yr un oed... Maite. Yr un oed da.
A Maite?
Ia.
Da iawn. Felly, wyt ti yn llawn gwaith trwy'r dydd a trwy'r nos?
Mm-hmm.
Pryd wyt ti'n mynd i gael amser rhyd i ymlacio a gwneud dim?
Anna, atjen nawrth, dwi'n mynd i Gymraeg.
I ddosbarth Cymraeg?
Ia.
Gyda pwy?
Gyda Nant a Alejandra.
A pwy di'r gorau yn y ddosbarth?
Ddim yn gwybod.
Ddim eisiau ddeud.
Ddim yn gwybod.
A pwy sy'n mynd yn y ddosbarth Cymraeg?
Martin, Gwenda, fi, Hefyn a Martin.
Pedwar? Martin, Wenda,
Bi,
Ti,
a Hefyn.
A Hefyn. Pedwar ohonoch chi. A chi gyd yn siarad Gymraeg gyda'r
athrawes? A Iwan.
A Iwan, pimp ohonoch chi.
Ia.
A Granda. A chi gyd yn siarad Gymraeg.
Ia.
Achos da chi gyd yn dod o pilioedd Cymraeg, ie? Mae plant, mae rieni nhw yn siarad Gymraeg gyda nhw,
ie? Ia. Ia, Da ni yn neud y waith cartref, a wedyn da ni yn gallu chwarae tipyn bach. A da ni'n siarad yn Espanyol.
A chi'n siarad yn Espanyol, y plan gwirion. Yn lle siarad yn Gymraeg, achos ych chi'n gallu Gymraeg. Ia. A be mae'r athrawes yn deud, ydych chi?
Dim mynd.
Mae'n dweud y tref, ydych chi?
Weithio.
Gweithio mae'n dweud y trefn, yr athrawes o Gymru, be mae'n dweud wrthych chi?
Na, mae hi'n dweud.
Blant! Dewch yma!
Ia.
Be yna?
Ia.
A beth arall?
Steddwch
chi lawr, beth yw'ch ni sŵn?
Na.
Na?
Na.
Be mae'n dweud?
Blant, dewch yma, dyna fo. Ac o da ni'n chwarae gyda'r gwsyn.
A, da chi ddim yn daflu gwsyn yn eich... Yn erbyn eich gilydd, gobeithio?
Weithio.
Gweithio dda chi'n taflu cwsyn be, ar ei benna chi? Waw, na beth i gwirio.
Ma weithio, da ni'n mynd o dan y cwsyn. A da ni'n gilydd.
Waw, da chi'n gwirio. Gobeithio na dda chi'n dorri betha.
Na.
Yn esgol.
Na.
Na?
Na.
Tio, pwy sy'n gwneud reina i ti?
Hwn dwi'n ffindio, hwn yn un penbydd, hwn antopi a hwn dwi'n ffindio yn y cajon anton, a hwn dios fel.
Da iawn. Ti eisiau mwy o bisgyn? Dwi'n ddim eisiau mwy. Mae na
un
ar ôl. Tewr. Beth arall gallwn ni dweud am ein bywyd ni? Mae yna plant o Cymru wedi bod yn diweddar yma.
Ie.
Dy ffrindiau ti. Pwy dyn nhw ta?
Erin a Gowain.
Erin a Gowain. O ble maen nhw'n dod?
O Cymru.
O Cymru. Maen nhw'n dod pob blwyddyn, ynddi? A maen nhw'n aros gyda pwy?
Gyda Edith.
Gyda Edith. Sef i modryb nhw, ynddi?
Nain.
I nain modryb nhw.
Ia.
Ia. Ia. A mae Edith yn byw drws nesa i ni, dyna sut. A ni'n nafod nhw. Ia. A mae i taid nhw yn byw yng Nghymru, ia?
Ia, wedi gyda llyfr y taid nhw.
Ia. Beth i yno fo?
Aros.
Elfi.
Aros.
Elfi MacDonald. Nia?
E?
Ti dyma? Ia, ti'n gwybod am y llyfr. Ti'n gwybod amdano fo. Dwi wrthi'n darllen nhw.
Be wyt ti'n mynd?
Mae'n drwchus. Fana dwi'n... Dwi wedi cyrraedd y hyd i fana. A mae'n clamp o llyfr. A mae'n mynd i gymryd amser i mi darllen o gyd.
Mwy na i'n flwyddyn.
Na, mae'n gymryd rhyw mis felly i wneud o. A mae'n lluniau o'r gaiman y fanna yn ddo fo.
Ne, fanna mae'n swnio da luned.
Luned a... Ia, a llen yn y tref, yn y gaim, y fanna mae'r gof golom.
Ia.
Yn y parc yn y blasa. Mae mam Havana, no quiero dar trus. Ah, ti'n gwybod be?
Be?
Y fanna mae'n allu'n ector ar yna'n rwle. Ti'n gallu gadael i mi ddangos i ti? A mae y llun pan mae ddiw'n fach. Eich pwy sy'n yna? A no. Efo ni, mae yna lluniau ty ffrindiau. Sef...
Owain.
Owain ag... Erin Mared. A hon ydy'r mam, ia? Be di enw chi?
Mi'n yn gwybod.
Meleri. Sef merch. Elfi. A Morris i gŵr hi. Ac yn y llun yma, mae map arall elfi, sef Geraint. A'i teulu. Yr ogan fach, a'i graic. Mae nhw'n glws. Mae nhw'n lluniau glws. A fanna, mae frawd arall Meleri, sef Camwy, a'i teulu. Y fanna, mae elfi gyda i graic dilith. Ac yn y lluniau yma, mae nhw'n ddangos y teisiau mae nhw'n gwneud yn Argentina. Gyda'r criw. A mae nhw'n mynd i... Na, mae hwnna'n i gwasw yn rhaidrau i gwasw yn Gogledd y Glat.
Yn ble mae Hector?
O, mae nhw'n llun neis gyda'n Hector ar yr enw fach.
A, fi'n...
Ti'n nawr?
Efo'n un mae Hector.
Ie. Pwy arall sy'n fanna ti'n nawr?
Edrych, mae Edyn efo'na, mae Owain efo'na.
Ie.
Antisera.
Antisera, o ti'n coio chi?
Edith,
Merch.
Mer Antisera. Edith.
Edith. Ie, edrych pwy sy'n na?
Edith.
Fanna. Ti'n nawr rhywun o fanna?
Ia, Hector.
Pwy di un ydi Hector?
Hwn.
Edrych ar ei wyneb o.
No, pwy di hwn?
Meleri. Mam Erin Mared. A'i frawd Camwy. Ond o'n fach y fan yna.
A'i fan yma Antisera di hi?
Ia, Antisera a'i gŵr.
Na pwy ydi nhw? Erin?
Na, hwnna di mam.
A ia, mae...
Meleri. Mae'n debyg i...
Erin.
I Erin,
Meleri.
Camwy. Camwy. Geraint. Mae'n llifur neis, ond mae'n mynd i gymryd amser i mi darllen o, achos mae'n drwchus. Mae'n mynd i gymryd lot o amser i mi darllen. Ond mae'n ddiddorol, achos mae'n dweud ei hanes o.
Dydych chi'n mynd i'n ma gapel.
Hwn ydy gapel, ia. Hwn yr un gapel.
Bethel.
Ia, a hwn.
Hwn, Bethel.
Na hwn yn y stryd mae Giddy Jones, nawr. Ac yn yr un llun, blynyddoi maith yn ôl, yn yr un y stryd. Ydych, ti'n gweld y wahaniaeth? Ond yn yr un lle mae nhw. Ydych ar hyn garfan gw.
Hwn ydy Edith.
Ia.
A hwn ydy.
Elfi. Ac yn fanna hefyd. Ti'n gweld nhw? Mae'n llifur diddorol iawn. Ond, wff, gwaith i ni ddarllen. A ges i un yn anreg, achos nath y dad adrodd yn yr Eisteddfod. Ac y wobr oedd y llifur yma.
Gobor?
Wobr.
Wobr.
Arbennig.
Gro.
Gor.
Gorsedd i wladda Patagonia.
Brif.
Brif a drotwr Cymraeg Eisteddfod i Nuatva dai Villanau.
Dwy Villanau.
Dwy Villanau.
Da iawn, ti'n gallu darllen? Yn golew. A ber, ti'n gwybod bwy oedd y beirniad?
Oi.
Y dyn sy'n aros amdano ni. Bererid. Fo, y beirniad. Y dyn yma. Y dyn sy'n barchen y peirniad bach yma. Ti'n gwybod? Beirniad. Chwriadol. Fod yn dweud hwnna, hwnna, a pwy oedd yn gwneud yn dda, pwy ddim, a pam, a popeth. Ie? Yeah? A nhw sy'n gwneud y gwaith recordio. Pobl yn siarad. Pobl yn siarad. A ti'n mynd siarad nawr? Ti'n ysbio ar y llibr? Ydy, mae'n neis, ond...
Mae'n un o'r ti'n mynd?
Mae'n drwchus. Mae'n clamp o llifr.
Ie.
Beth arall gallwn i ddweud? Dweud y stori o'r ffeir rŵan.
Na.
Ba, dweud... Dweud yr adrodd.
Ba.
Yr un o'n ti'n gwybod?
Fain.
Wyt ti'n gwybod, o ti wedi adrodd ambell un?
Dwi'n hoff...
Dweud?
Dwi'n hoffi ddoli mali, dwi'n hoffi ddoli ond ag ydy'r cytini ydy'r gora ingini.
Ydy'r gora ingini. Wed o'n iawn.
Ydy'r gora ingini.
A beth arall, dwi ddim yn gwybod dim un arall? Mae hwnna'n hen.
Morris,
ie? Yeah.
Morris y gwynt ac Ifan y glaw. A yw'n cofio.
Ystym siap yna ti. Ystym siap yna ti. Yn cofio'r adrodd yna. A mae y mor syml. O. Beth arall?
Arall, gael y llygaid.
Beth yw ti eisiau mi wneud?
Y gynti.
Beth sy'n yna? Beth sy'n yna? Beth sy'n yna? Beth sy'n yna?
Un... Bethania.
Ah, mae di aros i mi o. O, pa e cadw lwyl.
Na fo?
Mae di dod i ffwn?
Do.
Pwy sy'n gwneud hwnna ar dy tal gen ti? Pwy sy'n di brif o ti fan'na?
I rhywbeth.
Sut?
Mae
wedi
rhoi
dy... Ewyn? Ie. Yeah. Mae wedi troi yr ewyn yn fan.
Do.
Be, oedd yr ewyn yn hir?
Do. Ie. Yeah.
Waaa... Warthus. I mi gael ddeud? Warthus. Gwranda, ti dyma i dweud wrth y pinion fach yma? Faint o plant sy'n siarad Gymraeg yn yr ysgol ti?
Ba ysgol?
Yn llyna'r ysgol lle wedi mynd?
Llygil?
Ie. Os yna lwt o plant yn siarad Gymraeg?
Na, dim un.
Dim un?
Na.
Be di wyddoedd i nadag? Mi o na ddwy hoca fach o Gymru di dod i aros yn y Gaiman ac o'n nhw'n mynd i ysgol Llygil. Wyt ti'n cofio i enw?
A ia, Wellia na Sara.
Ia, wyt ti'n cofio nhw. Sut dath nhw yma? Oedd hi mam nhw yn athrawes Cymraeg, ie? Yeah?
Ie. Yeah.
A coffon nhw iddyn nhw fynd i ysgol dy gil. A beth oedd y profiad? O'n nhw ddim yn gallu dweud gair yn ysbynig?
Na, weithiau oedd nhw ddim yn deall Wensian a oedd yr athrawon yn dod i gofyn i fi.
Ie.
Oedd hi'n dweud.
Ie, o'n nhw'n dod at y tig i choli. Beth mae'r hogan y fach yma yn deud, ie?
Ie.
A ti'n goffo mynd i clywed, i gwrando ar y hogan?
Ie.
A be oedd hi'n deud?
Mae'n gofio.
Mae'n gofio nawr. Pryd oedd hynny? Dwy blynedd yn ôl, ie?
Ie.
Waw. A gen i diwedd be diwyddodd? Nath y ddwy hogan dysgu Sbeinig, yn do?
Do.
A siarad yn iawn, ynddi?
Do.
Ni o'n nhw ddim yn siarad yn iawn.
Ia. Yeah.
Quan nhw siarad yn iawn, wrth gwrs. Ond mi cymerodd amser iddyn nhw siarad.
Mm-hmm.
Ar dechrau, o'n nhw'n gallu deud dim. Ie? Yn y Sbeinig. A... Gyda pwy arall wyt ti'n siarad y Gymraeg o gwmpas y lle?
Weithiau gyda Edith.
Weithiau gyda Edith, mae Edith yn siarad Gymraeg. A ti, pwy arall?
Mam.
Mam.
Ti.
Fi. Pwy arall? Sy'n rhaid Lina yn siarad Gymraeg gyda ti?
Ia.
Ia. Pwy arall? Gladys yn siarad Gymraeg gyda ti? Neu Ispanig mae hi'n siarad o ti?
No, Ispanig.
Billy?
Ie, yeah, Billy yn dweud hello weithiau.
Hello? Just hello? Ie.
Yeah.
Dim byd arall?
Ie, yeah, mae'n gwybod dweud pethau yn Gymraeg.
A mae'n siarad gyda ti?
Na.
O. Oh. Ie. Yeah. Beth arall? Pwy arall?
A fi ddim yn gofio.
Ti ddim yn gofio? A wedyn, y pobl sy'n dod o Cymru. Ydy nain a taid Gwenda yn siarad Cymraeg y ti?
No.
No?
Nain Gwenda.
Nain Gwenda yn siarad Cymraeg efo ti, ie?
Mhm.
A, ni'n meddwl.
O, ydy hi Meleri?
Na, dwi'n mynawr rai. Ia, beth arall? Mam yn dod i'n fewn, ac o ti ddim eisiau siarad, a bydd arall ddigwyddodd. Ac oedd y ffôn yn ganu, a wedyn nath o'n i siarad lot, do?